41 шедрек.
Темір құтлықты өз адамы есептеген ұлы әмір дешті қыпшақ даласына көз алартпады. Енді қайтпек керек. Енді қайтпек керекті ерегелген көңілі біргелермен бөлісті. Со жағына қиналып отырмын, шәуешекпей сақалын салалады. Аса таныстығым жоқ. Тап темір құтлықтай пайымды жанды көрмей отырмын деп аңдысын сырдайын алды. Алып елдің тізгінін ұстар ендігі пенде әрі ақылды, әрі батыр болар мет деп Қажмұхамет арманын ортаға салды. Жауды жеңсек те дұшпан күйреген жоқ. Ұлы би көп ойланды. Тақ маңында жүргендерді тегіс сарапқа салды. Енді кім ие болып қалалады мынау елге деген уайым жанын жегідей жеді. Сіркесі су көтермей, жоққа шамырқанатын, нілдей бұзылатындай еді. Тақ маңында жүріп өсек тасудан аспаған дөңкеген біреу қайта-қайта кіріп шығып жүрген, соның май басқан құж-құж желкесімен тебінгідей құлағы, бақаның көзіндей мәнсіз адырайған жанарына қарап, «Е, пірім осылардың да бас биліктен үміті барау» деп түршікті. Темір құтлықтың соңы тозған ауылдың жұртының артында қалған күл қоқыстай екен. Осынша жылдардың ішінде ұйып отырған елдің іргесі бұзылып, басы мен аяғы көрінбейтін берекесіз тірлікке ауысып кетеме деген ой маза берер емес. Елдің басына ел сөзіне ұйытын, ісіне риза болатындай адам отырмаса, әй дейтін әжесіз, қой дейтін қожасыз, бет-бетімен өріп отырған орында ұйықтап, жеткен жеріне жамбастай салып жүргенде енді қай дұшпан басына ноқта кигізіп әкетеді деген уайым төсегінде дөңбекшітті. Шәдібекті хан тағына отырғызамын деді ертеңіне ұлы би. Шәдібекті деп таңғалды Қажмұхамет. Қажмұхамет қате естіген жоқпын ба дегендей ұлы бидің жүзіне қарады. Шәдібек би жоқта деген бір мәтел аузына түсіп кетсе де оны кері жұтты. Өз ісіне өзі өрегеніп болмаса, кісі ісіне Шәдібектің қайырылып қарағанын көрген емес. Түбі қайырылып болса игеді. Ұлы бидің бір есебі бар шығар. Ендігі тақ билігін мұрагерлік жолмен бермесек, қырғын тоқтамас. Шәдібек темір құтлыққанның үлкен ұлы. Сол отырсын таққа. «Ә, солай ма?» деді Шәуешек би дүдәмал үнмен. «Таққа ие болар. Қатесін түзер, біз бармыз ғой бұл елде». «Ә, солай» деді Шәуешек тағы басын шайқады. Ел тыныштығын ойласақ, әмір темірді де ескеру керек. Темір құтлыққанды әмір де қолдаған. Оны Тоқтамысқа қарсы күш деп таныған. Тоқтамыс әлі тірі. Сол тірі дұшпанға қарсы шығар енді Шәдібек болмақ. Тап ертең әмір темірдің күдігін сейілту үшін мол сыйлықпен елші аттандырамын. Ұлы би Шәдібекті хан тағына отырғызу рәсімін өткізіп, жаңа ханды ел ішіндегі жағдай мен сырттың пейілі қарым қатынасымен таныстырып, апталап жатып барып ордасына оралған. Жаз өтті. Бірде тұман, бірде қарашаның қар мен жаңбыры аралас қара күз деп бітіп, аспанда қамбар жұлдызы туа, суықтан бүрсектеген балаларына тон кигізген ел жаздай соңына жайылып, майдан жүре алмайтындай болған малын қысқа сақтаған қорықтың шетіне таяп, өздері қыстау-қыстауға жайғасқан. Арқаның қысы қатты. аулаулдың арасына салтаттыдан басқа қатнаш жоқ. Әппәк қар жамылған дала ұйқысырап жатқандай. Жазғы ушудан қалған белгі көктегі бүркіт, жердегі түлкі қасқыр. Атаяқтамайтын қарда оларда басынып ауыл үйдің үргесіне келіп сарейді. Сөйте-сөйте қыста өтті. Өз қолымен қан тағына отырғызып кеткен Шәдібектен қабар жоқ. Жылына 2-3 рет хан кеңесі өтуші еді, онан да сәлем естілмейді. Қыс өте ұлы биді, япырай, мына ханды біреу аударып тастаған жоқ беген деген күдік биледі. Біліп келші деп тағы да түн болатты жұмсады. Жармай жүріп келген түн болаттың қабары оң. Шәдібек тағында екен, шат жадыман өмір сүріп жатыр екен, айналасы тап өзінен аумаған, ығай мен сығай дейді. Кешегі темір құтлық қанның тұсында елге жөн сөзін айтқан азулы билер үйдейді өлең төсегінде екен. Шәдібек таққа отырғаннан соң көп кешікпей оларды да шеттетіпті. Хан ұлымын деп жарлардай тырсыйып үлкенге ілтипат, кішіге сәлем бермейтін Шәдібектің бар болмыс кейпін ұлы би енді түсінгендей. Құдай парасат бермегенді таққа мінгізіп ақылды етем деді ау. Әлгі Қажымұхаметтің ендігі хан әрі ақылды әрі батыр болса екен ау деген тілегі мұның есінен көшілгері болғаны да. Жоқты қайдан табады, бар болса аяным бар мет деп өзін жұбатты ұлы би. Ақымақ ел билесе де ақымақ, екі долы қатынның бірінен батыр туады дейді ел. Батырдың да батыры бар, талайы есуас ұрда жық, әредігі ғана күшіне ақылы сай. Мұны Шәдібек шаңырақты ортасына түсірмесе игеді деп күйінді. Күйінгенде не істейді? Өз қолымен таққа отырғызып еді, енді өз қолымен тақтан жұлып тастай ма? Тақталасын енді ғана тыйдым ба дегенде тағы да тақ үшін жанталас қанталасты бастата ма? Ей Алла, ендігінің жөні не? Ұлы бидің аса мазасызданғаны бәйбішесі қағаздың назарынан тыс қалмады. Бұл өмірінде ерінің соқпағына таласып, мынауың жөн екен, әне бір ісін қате деп көрмеген, қайда жүрсе де қашан келсе де жылы жүзін аямаған, асын алдына тоса білген бәйбішесі кимешегін түзеп, қам көңіл боп кеттің ау отағасы деді. Әне бір жетесіздерді жеткізем, ел етемнен басқа менде не қайғы? Не мұң бар дейсің? Жас желпінсе іске, кәрі желпінсе асқа деушен. Жас болып желпініп жетесіне жетер іс тындырмады, кәрінің көңілге құйғанын білейін демеді. Өскен екен дегенім кеш екен, енді не істейім деп соған өкінем де. Ел тізгіні түгілі өзінің отбасына бас болған ұл ендігімнің жөні қалай деп айығын басқан енжарлықты сілкіп тастаушы еді. Көсем болама деп едім, көсеу болуға жарамайтын түрі бар. Өзім сүйреткен, мойныма қамытын киген арба еді мынау елдің жүгі. Енді мына жетесіз ол алдына ор қазғысы келетінін сыңайлы. Беу, отағасы деді қағаз бәйбіше, қортықты қабылан етем дегенде өзің, тырақыны тұлпар қылам дегенде өзің. Жоқты бар ету оңай емес, бардан құдай айырмасын, несіне қамығасың. Сүйреген жүгіңе Алла көмек етсін, бәрі де өзісің. Елдің бас бұрып қарары ері өзіңсің, күш қуатын кемімесін. Ұлы би бәйбішесінің қайрауына қуаттанып айтқан сөзінің нарқына тоқтады. Кеше ағалап, алдың кеспеген жұрттың сыңайы бұзылмапты, тар күндерде табысқан ағайын, қыраспай жатып, жат пиғыл тантып жатқан қанның ісін қош көрмеген екен. Түн болаттың жаңалығынан кейін ұлы бейдің маңына тіпті топтаса түсті. Сібір жаққа өтіп кеткен тоқтамыс енді сол жақтың момын жұртын еліктіріп, орданың шығыстағы жұртына тиіп қашып, ол жатабудың жолына түскен қабары да күнді жетіп жатыр. Оның үстіне тоқтамыс ғұмыр бойы жауы әмір темірмен сөз байласып жүрген дегенде сыбыс жетті. Тоқтамыстың әмірге барған елшісі кенжен екен дегенді де ел естіді. Ол әмірдің бас арманы Қытай елін тізе бүктіру екенін, ұлы би сонау тұран жұртында әмірдің қарамағында болған тұстан білетін. Парсы үндіні бағындырса да, ұры қасқырдай тірсектен ала берген тоқтамыз әмірдің бұл мақсатына жол бермеген. Енді міне бәрі тынышталған тұста әмір соңғы 2 жыл бойы Қытай еліне барлауын күшейтіп, әскер қуатында сол мақсатқа дайындап жатқан. Әмір темірге тоқтамыз хат жолдапты деп, аңдысын хат мазмұнын жатқа жеткізді. Ұлы әмір, маған істеген игістеріңізге жамандықпен жауап беруім мені осындай мүшкіл қалге жеткізді. Ендігі жалғыз үмітім, сіз кешіреме деген дәме. Егер ол рахымға қол жеткізсем, сіздің дегеніңізден шықпауға уәде етемін. Ие, бұ жолы да тоқтамыз, түлкіше құбылып баққан екен деп күлді ұлы би. Әмірдің жауабы қалай екен? Мына Қытайға жорығы сәтті оралғаннан кейін жошы ұлысымен шұғылданамын депті. Ұлы би әмір темірдің жалаң уәдесіне сенбеді. Тоқтамыстан әбден запы болған әмір енді өзі Қытайда жүргенде зымиян тоқтамыз тағы да бір зұлымдық іс жасап, жолымды бөгемесін, не желкемнен соқпасын деген айласы деп түсінді. Дегенмен де қапсыз болмайық деп әмір темірге мол сый-сияпат жіберіп, әскери көмек беруге де дайын екенін білдірген. Әмір ризалықпен қарсы алыпты, бірақ әмір темір ұлы бидің елшісі қайтатын күні қатты азаптанып дүниеден өтіпті. Сірә әмірді Қытайға аттандырмас үшін сол бөтен жұрттың бірі зымияны уы беріп өлтірсе керек деген қауесет те тараған. Қауесет, қауесет дегенмен де тап сол күнге дейін денсаулығына қылау түспей жүрген әмірдің тап атқа қонатын күні мұрттай ұшуы, табанасты сеспей қатуы көңілдегі күдікті көбейтпесе азайтпайды. Бұжалғаннан кімдер өтпеген? Не бір асыл тұлға, не бір ғаламат ғұлама уақыты бітті, дүниеден көшті. Әмір темірдің ажалы да талай орындалмаған арманның бірі еді. Тірлікте болам десең, тірліксіз отыруға жол жоқ. Бүгіндердің тірлігінің сипаты жоқ жерден шыға келген жаумен жағаласу боп кетті. Қаншама тыныш отырам десең де, әйтеуір біреу түртіп, біреу араға ши жүгіртіп, мазаңды алады. Дұшпанмен арпалысты, жеңді, күйретті, сонда да ертеректегі 7 басты жыландай тағы біреу шыға келетінін несі? Әбден болдым, дегеніме жеттім дегенде тағы бір уайымның қамауында қалады. Өз қойған текешігі өзін сүзетін сияқты. Табалдырықты аттаған Қажы Мұхаммедтің жүзі өрт сөндіргендей әлем тапырақ. Ашу бетінде тұр. Ие, ай, не болды? Мына Шәдібек қанда ес жоқ. Кімде қанша ес барын бір Алла біледі, деп сөзін жуасты ұлы би. Дұшпанын танымаған адамды есті деуге аузым бармаған соң сізге кеп тұрмын да. Деп күрсінді ұлы би. Досым болсын дегенің дұшпаның боп жатқан заманға не айтасың? Жөніңді айтшы. Енді не дейін? Шәдібекқан кеше бізді аяқтан шалған, Мәскеу князіне көмекке екі полк әскер беріпті. Витовтты жеңсін деп. Сонда біздің ұтарымыз не? Әуелі ұтылғанымызды есептесейші. Бұл күнде бір шаруаның шеті шықса шырғалаң. Сол шырғалаңнан сен де сескендің. Дұрыс атқа теріс отырғанды жөн көргендер табылып жатса амал не? Ақылсыз текешік табанасты пайда болған мүйізді көтер алмай жүрде. Мұның арты не сен, не менге апарар. Есіктен қамшысын бүктей ұстап аңдысын кіріп келді. Көзімен көк тіреп, әуелі шаңырақты сүзіп, сонан соң төрдегі ұлы бимен Қажымқаметке үңілді. Мұна қырсық дүние тағыда бүлінді ғой. Хан қарасын тыңдамаса қара ханды қайтеді. Қара ханды тыңдамаса хан қарасын қайтеді. Бүлінгеннен бүлдіргі алма деп Қажымқамет сөз қосты. Бүлдіргісі де, әлдіргесі де көзіне. Мен де естіп келдім. Ие, сонда түйгенің не? Түйгені несі? Жаудан жаман ба деп қалдым, Шәдібектің ісін. Өй, тәйірі, батудың туын көтеретінде ештеңі жоқ. Бір ақымақтық ісіне бола деп Қажымұхамет аңдысының ашулы көңілін жуасты. Ел аман болсын. Аңдысын сәл босаңсып, ұлы бидің бомжағына әлі де кекірейе келіп отырды. Тайпа елдің дауын қуғандай діңкесі құрыған, бөркін тізесіне ұра кигізіп, өңірін ағытты. Өз қолымыз өз аузымызға енді жетеме десек, деп іштегі өкінішін және ағытты. Ұлы би түн болатты Шәдібек қанға тағаттандырды. Жанына қау бойлап он шақты жігітті де қосып берген. Айт ана ханға, жаудың алысынан жақыны жаман. Алыстың да жақынның да түпкі мақсаты алтын орданың шаңырағын шайқалту. Жақын жауға көмектесіп, алыстағыны әлсіретем деу бос әурешілік. Іргедегі жау күшейсе, іргенді ырғайды. Соны неге ескермеген? Қайта алыстағы жау мен жақыннан шыққан дұшпан кезек алысып бірін-бірі әлсіретсін. Сонда ғана тынышпыз. Сонда ғана алтын орда қайта нығаят. Орысқа көмекке берген екілік әскерді қайтарып алсын. Орыс үшін төгетін алаш баласының қаны жоқ. Орыс ұлысы кешегі борсықтыдағы майданда өзінің кім екенін танытқан. Осы айтқанымды тыңдасын де, болмаса, суыт жүріп кеткен түн болады, апта жүріп қайта оралды. Өңі сынық екен. Сәлемнен соң төрге озбай, бұйырған жері осы шығар дегендей отыра кетті. Ұлы би түн болатты үн қатпай, тыңдады. Арзанға бола ештеңеге қол соқпайтын, ел үшін басын бір іске тіксе, өзін де өзгені де аямайтын мінезіне қанып, айнала отырғандар ұлы биді қабағастынан аңдыды.